Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnäli bilen men ýogsan Anurwan. Belgiýa Brüsselde goşa terror hüjüminiň ýurdun taryhyny ogul ahyr bolan iň erbet hüjümleriň pidalaryny ilki bir portatdymak, soň galmagal bilen hatyralady. Bir ýyl mundan öň bolan hüjümlerde 32 adam öldürilipdi. Patsa Filippe hemde Patsa Ayal Matilda, paytaxtın Zaventum aeroportunda yurdun premier ministri Charles Michael ve hatira unna toplanan beyle kadamlara qosuldu. Bir yerde iktan canının geçen bombosu bir yılın mehelleli aeroport zalının öğüllerini partladıp 16 adam öldürüptü. İr saat 7.58'de ilkinci partlamanın bolan yerine kurulan dımışlık portatundan son olur otlu bilen şehir merkezindeki Mailbeek metro stansiyasına canının geçen bombosuyunun solgun. İr saat 9.11'de Oğutlu'da öğrenini partladıp 16 adamı öldüren yerine ikinci partlamanın bolan yerine gittiler. İkinci hatira çeyresinde katnaşçılar terrora boyun eğmeyenliklerini korkulup bir minutlap kaygırdılar. Şehirin transport hakimiyetleri bu çeyreni bir minutluk kalmağa livatlanırdı. Oňa gatnaşçylar bolan zatlary unutmanlyklaryny, emma terrora we ýigrenje garşy durmaklaryny dowam etdirýänliklerini aňlatmak üçin gaýgyrystylar. 2016-njy ýylyň 22-nji marty hem ýeşe biziň ýadymyzda, ýüregimizde bolar. Biz bir ýerde bir bite güýlükde dogry diýip aeroport resmiýleriniň biri partlamada ölenleriň atlaryny okap bolanyndan soň aýtdy. Bu hüjümlerde 320-den gowrak adam ýaralandy. Derin öwçüler ol partlamalaryň Islam döwlet toparynyň terrorçylar tarapyndan amala asyrlandygyny. Bu topar çogyň Parijde 2015-nji ýylyň noýabrynda gurulan hüjümleriň hem arkasynda bolanyny aýdýarlar. Paris hüjümlerini 130 adam öldürülüpdi. Belgiýanyň paýtagtynyň Ýewropa kwartalyny, Ýewropa ýöneleşiginiň guramalarynyň köpüsiniň ýerleşen ýerine bu hüjümleriň pidalarynyň hormatyna täze ýadygärlik açylar. Brüsselde dogulan hudornyk John Henry Comperanyň 20 metr uzunlukdaky, 2 metr beýiklikdäki demir skulpturasy ýaralanan, emma pikir edip bolmazak elhençliň öňünde şinden dronny ýylyp atlandyrylýar we Fransiýada, Tunisde, Türkiýede, şeýle-de Brüsselde bolan soňky hüjümleriň pidalaryny hatyra layar.